Hallobo.
Lehekuu viimase laupäeva hommikust pilti Tartus Pauluse kiriku esisel pidanuks igaüks ise nägema. Kirjeldamaks seda jään õigete sõnade otsimisega ilmselgesti häbisse. Juba eemalt kirikule lähenedes oli näha kiriku esist täitvat vaimulike väge. Vanad, traditsioonilised, mustad õpetajarüüd valgete tänasele päevale omasemate seas. Stoolad erksad värvid, rõõmsas kevad päikeses, kõik see oli ilus ja pidulik. Vaimulikud olid üles rivistatud protsessiooniks ja kuna neid oli nii palju, siis keerdus see kirev ja rõõmus saba vongeldes kiriku peauksest tiibhoone treppini, tagumisteks seisjateks piiskopid. Tiibhoone treppil kõige viimasena aga kiriku ülemkarjane. Käisin ka tema selja tagant avanevad vaadet piilumas. Pilt koguduste karjastegele sealt tiibhoone trepilt oli uhke ja ülev. Peapiiskopi näost tema mõtteid välja lugeda ei osanud. Ju oli sellest tänu kõikide nende kirikus kaasa teenivate inimeste eest. Ju oli selles ka killuke mõtlikust, kuidas selle olemasoleva vaimulike väega kogu oma rahvakirik võimalikult paremini teenitud saab, sest vajadus uute töötegijate järele on ju alati. Aga kindlasti olid reedel ja laupäeval 26. ja 27. mail Tartus kõikides kolmes luterlikus kirikus Pauluses, Peetris ja Maarjas juubelipäevadele kohaselt valitsemas rõõmsad mõtted. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Villak. Ühe pidulisena võtsin juubelist osa sadade teiste seas ja ausõna, kui siis oma enda kirikus istudes meie koguduse organisti Anna Humala oreli mängu kuulasin, tõusid kohad tihukarvad püsti. Tuli see oreli võimsast häälest, pidulikust õhkkonnast, võlvid alla tõusnud kokku tulnute tänust ja palvetest ei tea, kirjeldamaks kogu seda tunnet jääb sõnadest väheseks. Ma valisin alanud saatesse kaasa kõnelejateks ühe osa pidulistest, nimelt koguduste juhatuste esimehed. Missuguseid mõtteid mõlgutab see, koguduse õpetaja parem käsi ja esimene abimees selles siis saates edaspidi. Jutuajamiste vahele katkeid pidulikust Jumala teenistusest, et sinagi, hää kuulaja, saaks veidi osa sellest, mis leheku viimasel laupäeval Tartus Vaba Rahva kiriku 100. juubelil aset leidis. No see, mis praegu toimub, on üks tähtis hetk ja ilmselt kütab natukene ka kirge üles. Joel Siimo Põld, te olete Juuru koguduse juhatuse esimees ja üks nendest aasta esimeste kandidaatidest.
Jah, minu käest küsiti luba ka, et kas minu kandidaatuur võidakse üles seada ja ma siis ikkagi ära ei ütelnud. Et kuna ma olen neid kandidaatide poolt, kes mulle on tundunud sellised tublid mehed, et ma olen nende poolt hääletanud sellest ajast peale, kui meil juhatuse esimeste konverentsid hakkasid. See oli vist aastal 2008 või umbes nii. Hea sõber ja kolleeg Ageri koguduse juhatuse esimees Agu Kaljuste, tema oli esimene, kes sai selle tiitli. Ja nii ma olen ikka ülespoole vaadanud nendele, kes selle tiitli on saanud.
Ja täna vaatavad teie poole ja veel on kõrval 7 kandidaati, kokku 8 inimest.
No mind on lihtsalt esitatud kandidaatiks, et see õigus on igal praostkonnal on esitada üks oma praostkonna esimees kandidaatiks ja ma olen õnnelik selle üle, et mind on esitatud.
No te olite nüüd üks nendest neljast, kes istus oma kolleegid ees ja vastas siis küsimustele. Rapla koguduse juhatuse esimees pani siis kõikidele neljale ühesugused küsimused ette ja minul jäi kõrva see, et teie ütlesite, et kirik on igasugustest aegadest läbi tulnud, ei murra teda, ei see haldusreformega miski. Te olete ikka väga optimistlik.
Noh, mul natuke on elu kogemust ka. Ma ei ole küll sellel esimesel Eesti ajal elanud, aga kui tänagi siin vaatasin, et mõnda meie vaimuliku ja kuidas ma olen juba selle aja jooksul näinud need Eestimaal üldiselt tuntud vaimulike suguvõsad, et nii vanaisa, isa kui poeg, et kõigiga ma olen olnud tuttav ja mul on lihtsalt kindel tundne, et meid ootab veel väga hea tulevik.
Juurus või seal teie kandis ei ole neid dünastiaid olnud, ütleme siin Salumäede dünastia või Luhametsade või teie kandis neid selliseid järjepidev haamerite dünastia?
Meil oli esimesel Eesti ajal oli meil Saksa soost õpetaja veel terve selle aja kuni 39. aastani ja siis hakkasid õpetajad muidugi vahetuma kiiremini. Mõned aastat tagasi arvestasin, et meie õpetaja keskmine tööaeg on olnud koguduses 6 aastat.
Aga seda pole sugugi palju. Kui kaua teie olete juhatuses tööd teinud?
5. ameti aega olen praegu juhatuses. Tähendab, esimene on olnud, on 4. ameti aega.
Ja see tuleks siis korrutada 3-ga. 5x3 on see ameti aegikus. 5x4. 20 aastat.
Ei, no 20 ei ole täis veel. Praegu on alles 17 ja ütleme, esimene on ainult 13. 6 õpetaja on.
Kas niisugune rotatsioon?
Ei, ma lugesin sellest saadik, kui ma olin juurukogutse liige. Ma ei tee vahet selle. Aga tähendab jah, kellega ma olen koostööd teinud esimehena, neid õpetajaid on ainult 3. Ja noh, oli meil veel nõukogus, ma olin algul olin nõukogu liige, see oli kõigepealt kuhu meid vaja.
Kas niisugune rotatsioon ühele väikesele kogudusele on väga nukker?
Tähendab, raske aeg on see eelmise õpetaja äraminek ja teise tulek ja kui veel vaheaeg väga suureks läheb. No meil viimati oli nüüd aasta aega, oli meie hooldeõpetaja Mihkel Kukk, aga noh, tema aviline tollajal siis diakon Kalle Kõi, tema siis oligi see, kes meie kogudus.
Kasvas õpetaja kõrval.
Ja, aga me ise ka pidasime sõna- ja palveteenistusi, kui meil üldse ei olnud kedagi. Ja saime selle aja mööda ja nüüd on kõik väga hästi, väga hästi.
Joel Põld, mul jäi veel üks asi kõrva, mida te ütlesite. Te ütlesite, et teie juhatus teeb sisulist tööd ja need ei ole nüüd inimesed, kes tulevad kirikusse ainult nendeks jumalateenistuseks, kui on teada, et pärast on juhatuse koosolek, et teie juhatuse liikmed istuvad kõik pühapäeviti kirikupingis ja peate ka koosolekuid suisa iga kuu.
Jah, ega meie kogudus üldiselt vaatab selle peale, keda sinna juhatusse ikka valida. Ega see ei ole niisama.
Ilu pärast pole ju kedagi mõtet valida.
Meil on selline koguduse tuumik, kes on kaunis üksmeelne ja meil ei ole olnud probleeme sellega, et keegi kellegagi läbi ei saa. Tänu Jumalale ei ole olnud.
Aga mida te arvate, kas juhatuse esimes, üks hea juhatuse esimes, kas ta on nüüd õpetaja vaimuliku töö tegija, kindel tagala, või ta on hoopis eesliinil mine ja eesliinil sõdiv sõdur, et sel vaimulikul oleks hea rahulik oma tööga järgi tulla.
Eks ta kipub rohkem jah sinna poole, et oleneb ju õpetajast, kui on tegemist juba pikemalt staasiga ja kogemustega õpetajaga, siis ei ole nii muret. Aga kui õpetaja on alles õpetajaks saanud, siis on natukene teine see asi.
No teil on nüüd võibolla õpetajale siis ka nagu niisugune juhendaja ja mentori roll. Kui te ütlete pea 20 aastat kogemust, siis on muidugi õigus ja noorele õpetajale neid kogemusi jagada, ega selles midagi halba ei ole. Teie kolleeg Raivo Erm esitas ühe kitsa küsimuse. Ta küsis kõikide nende meeste käest, kes siin pinkide peal istusid, et miks te seda tööd teete?
Jah, see lihtsalt on see sisemine sund, mis noh, kaua aega oli ju nii, et ma räägin nüüd sellest nõukogude ajast, et kui sa käisid kirikus ja samal ajal olid ikkagi võrdlemisi teatud inimene, kuskil ettevõttes töötasid, siis ju jälgiti sinu sammu igal pool KGB-s ja parteikomitees ja et nüüd, kui tuli see suur vabadus kätte, siis sattusin mina nagu omavalitsusse kõigepealt, et ma olin, tähendab, Kohila Alevi vanem 9 aastat. Ma olin küll jah, koguduse liige ja ma käisin ka kirikus, aga ikkagi see omavalitsuse töö võttis selle, oli nagu see prioriteetne tollal ja siis, kui ma sellest pääsesin ükskord, siis ma otsustan, et ma nüüd kasutan neid kogemusi, mis noh, väga palju on ju, kirikul on ka omavalitsuseks, on ka eelarve, muidugi nagu ütles meie kunagi õpetaja Jüri Pärg, et seda eelarvet me ei saa eelarveks nimetada sellepärast, et ega keegi meile raha ei anna, et meil tulevad ainult annetused ja korjandused ja seda võiks nimetada toimetuleku plaaniks. Aga ikkagi, et selle toimetuleku plaaniga ka tõesti toime tulla, selleks natuke on vaja niisuguseid kogemusi ja need olid mul olemas. Ja siis oligi nii, et see oli Marko Tiitus, tolle ajal meie õpetaja, kes arvas, et minust võiks esimest saada, et valime, et mis arv. Siis läkski nii.
Kui ma nüüd õigesti kuulsin, siis nimetati 186 kirikut. Nendest enamus asub maal ja on väikeste koguduste hallata ja vallata. Joel Põld, kuidas üks väike kogudus peab siis selle suure ja ajaloolise pühakojaga toime tulema? Kuidas teie tulete?
Eks meie kasutasime neid võimalusi, kui meile tagastati maid ja mis tagastamata jäeti maid, maksati kompensatsiooni ja eks meil on oma mets ka, kust me teatud tulu saame, aga praegu nüüd lähemal ajal pole enam loota, enne peab mets kasvama, peame veel uut metsa istutama ja see võtab väga kaua aega. Aga tuleb jah raha taotleda, nii nagu siin see täna jutuks ka oli, et PRIA ja seal on sellised projektid, mida oma kogudused saavad kasutada, aga noh, need võimalused pigem nüüd on ahenemas juba, et need ju rahad lähevad vähemaks ja nii edasi. Et see on kaunis raske tee ja peab ikka valmis olema selleks, et seda raha ei tule. Eks see kogu see kinnisvara, mitte on kirikuhooned, veel enam ütleme, et meil on veel palju muid igasuguseid hooneid, mida me peame korras hoidma ja see on meil kaelas tõesti nagu veskikivi ja tegelikult kui ikka hakkate asja sisuliselt mõtlema, siis et paljud sellised asjad, kas need üldse on vajalikud, et me võiks ka kuskil päris väikeses ruumis oma väikese kogudusega kokku tulla ja jumala teenistusi pidada ja palves olla, aga noh, see on selline asi, et nagu see Juuru Valtki on, kellel oli oma nagu identiteet ja nii edasi ja kes läks kuni kohtusse välja, et ikka see Juuru Valt säiliks, et nii samuti need Juuru Valla inimesed, kui nad ka kirikus ei käi, nad vaatavad sinna kiriku hoone poole ja nad näevad, et see on seal ikka paigas ja et see peakski nii olema ja peakski nii jääma ja ka koguduse liikmed, kes on noh, juuru juurtega, nendel on see mõte kohutav, et kui kirik peaks noh, käest ära antama või sinna midagi muud tegema või siis tuleb ka need asjad jah need päevakorda ja see on väga raske aga nii kaua kui on võimalik veel kuskilt raha küsida ja saada ja teha ja tuleb pingutada.
Et juuru inimesed on konged nagu juurikad maa sees kinni ja ei liigu mitte üks sentimeeter. Ega see pole üldse naljaasi, sellepärast, et kui siia maan ikkagi ollakse harjutud suhtlema selle konkreetse omavalitsusega, mille maadel siis kirik asub, siis praegu on haldusreform, ta siiski lööb kaardid üsna segamini. Hiljuti ma rääkisin Kullamaa vallavanemaga ja sellesse piirkonda, ühinevasse piirkonda, sinna tekib 7 torni, 7 kirikut. No see on keeruline, majandada, kellel siis on keelis, kes räägib omavalitsusega läbi, see kõik on väga keeruline.
See on tõesti keeruline, eks see nõuab siis ka koguduse töötegijatelt palju aega ja vaeva, et kui minnakse sinna võibolla vald kutsub kokku, vaimulikud ja koguduse juhatuse esimehed ja siis kõik räägivad ja võt, see on palju rohkem aega, kui ma ütlen, võtan vallavanemale telefoni ja ma räägin kohe, on jut selge ja ta saab kohe mulle vastata, eks ole. Aga kui ta peab arvestama rohkematega, on ka teised konfessioonid, meil juuru vallas ei ole ja peaaegu, et see Kaju vald, mis on teine meie vald praegu veel, et seal ka ei ole muid konfessioon. On küll Kaju vallas vahastukogudus, aga no vahastukogudus teenib ka meie õpetaja ja see on nagu praegu ei paku konkurentsi, aga siis tekib ja asi läheb natuke üle. Ma ütlesin küll, et elame üle, aga meil läheb natuke raskemaks.
No kui me mõtleme ennast kuidagi 100 aasta tagusesse aega, mil see vaba rahva kirik üldse tekkis, kui keeruline see võis olla, kui olulisi otsuseid, missuguseid vaidlusi peeti, me ei oska sellest aega ennast kujutada. Kuidas teile tundub, kas tänane päev, 100 aastat hiljem, on ta lihtsam, on ta kirikulisele, on ta õpetajale, on ta juhatesi?
Ma ei ole sel ajal elanud 100 aastat tagasi ja ma ei ole ka seda uurinud, et kuidas siis täpselt oli. Ma arvan, et eks siis olid ka raskemad ajad, aga inimesed olid ka tugevamad ja tegid rohkem tööd kui praegu.
Nii et te ütlete, et teeme tööd ja elame edasi.
Just nimelt.
Aitäh, jõudu teile ja palju edu siin sellel konkursil. Äkki siis õnn naeratab.
Ega see ei ole põhiline. Põhiline on see, et me siin koos oleme.
Aitäh teile. Võttel Hansen, teie olete nii pikka aega Kaarli koguduses juhatus esimes olnud, aga kui ma küsin, et kui kaua, siis te ütlete, et te olete selleks saanud 25-aastaselt, ei noorelt.
25-aastase on juhatuse liikmes, see teie juhatuse sekretäriks. Kuna just 25-aastas on see, mille järgi venejääge seaduse järgi võis valida juhatusse. Jaanuarisse 25 ja Mihkli kuus valiti mind siis juhatusse. Ja tollal oli valijaks täiskogu, kelleks oli see nimetatud Vatsatka või need vähemalt 20 liiget, kes on andnud kiriku üürilepingul allkirja täitevkomiteega. Ja selle täiskogu koosolekuks oli vaja ka midagi täitevkomitee lubada tollal.
Aga see oli selline aeg, sügav nõukogude aeg, et üks
tudeng, üks koolilaps või noor spetsialist, ta pidi kirikust suure kaarega mööda käima.
No, eks ta, kuidas oli Tallinnas, või keegi ei eksinud jälgida. Mina käin Õismäel koolis ja siis ma lõpetan keskkooli ja ülikooli pole veel astunud ja käin selles vahemaal 80. aastal leeris. Keskkooli õpilane hetkel ei olnud, ülikooli õpilaseks sõnäras veel paar nädalat hiljem. No, see on vajada nii, et 2. augustil tegin esimese sisseastumiseksami ja 10. augustil, see oligi vist Auritsa päev, ja tuletan meelde, oli meil siis leeri õnnistamine.
Aga ikkagi, Kaarli kirik. Meie suurim kirik ja ilmselt see koguduski on väga suur ja kas ei ole nagu liiga suur vastutus, kui noore mehen astuda ka juhatuse rigadesse?
No, seal oli meil väärikad mehe, seal oli toimunud tõgi suur vahetus, kõik juhatuse liikmed vahetus selgel ja teised olid kaks vana väärikad meest, Ferdinand Krebsbach ja Erich Varblane. Just eile, kui ma jälgidest üleskutse, et ma käisin rahume kalmist läbi, panin ka Varbla saua peale, siis end veel käib aua üleale küünla. Aga 90. aastal toimus siis suurem muutus, tõgevalt uus kord. Uus valimiskord 90. aastal, siis valiti mind juhatuse esimeheks.
Teie kolleeg, juurukolleeg Jaar Siim Põld ütles seda, et kogudus, see tähendab ka koguduse juhatus ja aktiivsed liikmed on elanud üle igasugused ajad, küll elatakse üle ka nüüd see haldusreformi aeg. Ja teil on läbi erinevate aegade ja valitsuste need enda koguduse aktiivse liikme kogemused. Kas te näete, et praegune aeg on keeruline aeg? Muidugi suurel kogudusel on võib-olla ka võimalused suuremad, aga kui te mõtlete muu kogudusi?
Ma arvan, et see on küll keeruline, aga lihtne asi, kuna oma muu ameti tõttu me olen ka alati vaadanud rahvastiku andmeid omavalitsuste kaupa. Ja siin nüüd on viimased, vaatasin siis viimase rahvaloenduse ajal enne seda statistikameti andmeid, aga kui koolitöös kasutan ka neid ikka, võtame väga lihtsa näite, kui Tallinn on läbilõige Eestist, meil on täpselt enam-vähem vanuse jaotus saamise Eestis tervikuna. Ja kui siis mõtame, ütleme Tallinn ümbruse vallad, Viimsi, Harku, Tapasalur, Harku, Raemised, Õnnes, üle. Seal on nüüd üle 20%, üle viiendik on lapsed, see on siis nooremad kui 15 aastat. Ja jaakate inimeste protsent on 10. Ja siis läheme nüüd üle sinna Kagu-Eesti valdadesse, eelkõige Kagu-Eesti just. No piirissarst me ei räägi, see on täiesti omad ja venumaks, see noori misi polegi registri järgi. Ja siis seal on vastu pidi, alla 10 on lapsi ja viiendiku juures on heakaid inimesi. No siis see selgel näite, et kui olla nüüd koguduses tegev ja koguduses selles piirkonnas, eriti kui vald ei ole vallal üldse pähegi, näiteks et buss, see teaks pühapäeva hommiku kirikuurde. Ma toon näite, mul enda naisema nüüd peaks Kehtnas selama. Kehtnast ei lähe pühapäeval bussi Raplasse. Läheb siis, kui jumala teinud, see on läbi. Seega, kui bussigraafikud on nii tehtud, siis lihtsalt ei olegi inimesel füüsiliselt võimalik kirikusse jõuda. Kõikidel inimestel pole autot, paljud ei saa autojuht, erinevate jaaliste või tervisekisemuste tutuse nägemist ikka sellist ei ole, siis sõidha ju.
Ootasin ja mõtlesin teile kaasa, et kuhu te nüüd rihite, kas te ütlete, et eakaid on palju, see tähendab annetaja liikmeid on või et lapsi on palju, et juurde kasvu on, aga kogudus nagu ta on, eks kõik eagruppid on ikkagi väga olulised, et nad oleks esindatud, kui ei ole noori, siis see kogudus ei ole jätkusuutlik.
Teine asi muidugi oma, et väljakutse on just samadele vanadele kihelkondadele, mis on ümber Tallinna, mis moodi see elanikond, kes tegelikult ei ole ju kohaliku päritolu. Aga võtame, et näiteks Viimsi valla rahva arvu on 20 aastaga üle kolme ligi nelja kordistunud. Ja Viimsis ei ole ka kihelkonna keskust. Ütleme, et Randver on ikkagi vana Jõeläht, Mäabi kirik. Ja nüüd on küll Viimsi uus kirik. Kas nemad jällegi kõnetavad vanad kihelkonna keskused, aga sama ka Jüri, ütleme, et Rannamõisa teise poolt, ka Keila abikirik ju. Kas nemad kõnetavad need inimesed, kes sinna vald elama tuld ja kes alles hakkavad otsima, kuivõrd nad põlised on. Et see on näiteks uus väljakutse, et vanal kihelkonna kirikule võib-olla raske kõnetada, et võib-olla uuel Viimsi kogus on sul ka lihtsam. Ma ei oska öelda. Me ju teame, et sageli on asunikud, me oled usuliselt väga aktiivsed, kas siis nüüd Eestis asunikud on oma enda koguse tegema. Aga samas me teame, et mitmed vabakogudused on ju sellest Tallinna ümbruse valdades päris aktiivsed. Et see on täiesti vanadele institutsioonid täiesti suur väljakutse. Mujal on see probleem, et see rahvas kaob ära. Statistikaameti arvraamatus on väga hea ütlus selle kohta. Enamus Eesti omavalitsuste, jätame linnad kõrvale, enne Tallinna ümbruse ja Tartu ümbruse vallad. Kõige levinum leibkonna tüüp on eakas naine täiskasvanud pojaga. Ja järgmine leibkonna tüüp on üksik täiskasvanud mees. Minu ainuke isu on see, et see ema on juba Kabelimäele läinud. Ja see on tõepoolest raske natukene pidev olla, kuna kõik on olnud sellest, kui võrd see ema on oma poega suutnud selle sama kirikuga liita. No me teame, et emade palved suudavad palju. Mõtleme Konstantinusele tema emale Helenale või siis Augustinusele tema emale Monikale. Ja eks see on ka Eestis niimoodi olnud ju. Aga mõnikord võtab see palve väga aega. Ja ka selle täiskasvanud poja aeg võib-olla kui alati üksinda elades me teame, et on meeste keskmine elu väga väike millegi pärast.
Te kindlasti teate seda, kas juhatus esimees on ühele vaimulikule tugev tagala või on juhatus esimees see mees, kes eesliinil esimesena läheb ja siis see vaimulik saab rahulikult seal selja taga õpetaja tööd teha. Võib-olla te oskate seda pakkuda enda seisukohalt välja, aga mõtlete ka nende sajakonna oma kolleegi peale, kes siis ka Eestimaa erinevates paikades juhatuse esimehe tööd teevad vabatahtliku tööd.
Keeruline öelda, kuna eks ta oleneb juba olukorrast ja see võib muutuda aastatega. Ja kindlasti oleneb ta ka inimestest, kes milleks sobib. No tegelikult, kui me mõtleme, enamus inimeses kirikurde tuleb, kas kiriku kantseleisse või kirikusse, ma tahan tõelda kohtuda vaimulikuga. Ja on oluliseks, et vaimulik oleks seal olemas. No tänapäeval osa inimestest on harjunud, et peaks kusagil mingisus kummalises meediakeskkonnas kokku leppima ja samas on veel teine seltskond inimeses on harjunud tulema selle kantsele ajal peale. Ja siin on teadus ka vastuolu praegu erinevate harjumuste kohta, kus mina ütleks, kas on põllukondlik või mitte, lihtsalt, kes on harjunud millist kasutama nii mõni kui noor inimene, et on harjunud ka tulema aja peale. Aga enamasti tulevad ju inimesed ikka vaimuliku juurde. Ja mis ta siis, mis ta kogu siis ikka tuleb? Tuleb võib-olla siis küsima, et miks katus läbi laseb või miks risti pole veel tagasi pandud remondi aega või? No neid küsimusi kuuleb küll esimest sageli. Samas jälle ei saa öelda, on ka hetki olukordasi, kus tõepoolest keegi tuleb, et ta kõiku sisse pääseda, kas või näiteks ma lahkunu mäletsus palvet lugeda või küsida, kas ta koos võiks teha. Seda eriti siis kui võimuliku pole käepärast. Aga kui meeldame, et karjana on see, kes kui vaja käib karja eeskuja karja järel, kui olen olukorrast, eks see ongi siis võimuliku lesõnne.
No te hiilisete natukene vastusest kõrvale, et ega ma ei saanudki selgeks, kumb kumma tuules peaks käima, et see töö oleks tulemuslik.
Ma arvan, et võib-olla sellised koguduse tavasid ja harjumusi peaks võib-olla koguduse juhatus natuke rohkem kandma. Samas olema piisavalt aldis juhudinud, see kuulema eriti kuus vaimulik tuleb, mida tema tahab kuuleb arvestades neid muutusi ja siis näeb kõige parema sümbioosi ja see endab tavaliselt koostööd. Siis ma just ennega tahtsin öelda, et me rõõmsalt meelt rohkem. Ja selles mõttes me kipume elama mitte meilutise repliigi järgi, mis riik me oleme, vaidaks see argipäeva riik. Pühapäeva me ei suuda ju ka pidada. Me võiksime olla pühapäeva riik rõõmsam. Ja kõik võimalikud asjad ei ole alati see, mis ei sega evangeeliumi kuulutamist ja sagmakpramits osaamist ei ole ju meid orjastanud.
Teie kolleegidele esitati selline küsimus, miks te seda tööd teete? Votel Hansen, miks te teete juba nii pikka aega koguduse juhtorganites, no praegusel hetkel ka juhtivad tööd?
Kui ma selle töö peale läksin 30 aastat tagasi, siis ma lihtsalt arvasin, et peab ju seda tegema. Ma olen see üks mõelupilt, aasta oli kas 77 või 76. Kaarli kiriku, mina olin siis 15-16 aastane. Ja Kaarli kirikusse pandi tollal uut keskkütte torustiku. Kogu keskkülin pidi enne olümpiamängi üle minema sentraalküttele, no Kaarli kirik teda ei jõudnud 80-aks või hiljem. Me panime see torustike. Vana kirik, praegu on meil kirikumest, tollal oli ta raamatupida asja ja kõike tegi. Tema tuletas meelde, et mina jäin talle meelde, just oli üks pühapäeva juttu. Mina kaevasin kirikuses kraavi. Et kraavi kaevamist ma ei mäleta. Minul on meeles, et ma vedasin kui see teise mehega trepist, mis sisse läks, et tagant. Kantsele poolelt ei saanud mitmeks minna neid radiaatori ribisi. Ma tegin kui tookolla sporti, ma ei olnud väga lõrk, aga nüüd oli tõesti raske radiaatorid. Mulle ei see meelde. Ja siis mulle ei see meelde lihtsalt, et ülejäänud meeste vanus hakkas, ütleme, et 16-aastane poisse suuda täpselt inimese vanust innata. Aga nende jutust ja repliigist ma saan aru, et nemad kuuluvad igagi põllukonda, kes juba teise ilmasõjaga olid tegida. Kui minu isa oli teise ilmasõjas sõdurus, mulle tundus, et nemad ise olid jutud järgi või ivanemad. Ja siis, kui ülikoolist tagasi tulin, siis mulle see tundis, et peaks ju midagi tegema. Ja nii ma siin, siis sattusin. No, minu leerejagne õpetaja oli siis kaalist ära, siis oli tulnud praegune piiskop Soone meil õpetajaks. tema mind sinna tootsaatkasse kutsuski ja sinna pani ette juhatuseks liikmeks valida. Miks ma seda tööd praegu teen? Ma ei oska sellele vastata, ma olen mõnikord mõelnud, et võibolla olen ma natukene kauaks jäänud selles mõttes, et tegelikult inimesed peaksid natukene vahetuma, et võibolla ma ei ole osanud öelda kellegi, et võtta hakka selleks. Ma ei tea, aga sellegi poolest ma arvan, et kui me kuulume sellesse ihusse, siis me peame ju koos olema seal.
Otele Hansen, ma soovin teile jõudu koos Jaak Ausiga selle suure koguduse vedamisel, sellepärast, et see ikkagi on meie niisugune esinduskogudus, mis sest, et meil on piiskoplik toomkogudus, aga Kaarli kirik seal keset linna, ta paistab oma kahe torni kõike väga kaugele silma. Jõudu teile!
Aitäh!
Meie rahvas vajab täna kirikut palju rohkem kui kunagi varem. Olevat öelnud varasematel aegadel president Lennart Meri ja peaminister Jüri Ratas kordas seda fraasi nüüd oma tervituses, mis siis saalitäijale kokku tulnuile ette loeti. Raivo Erm, kui me vaatame seda tänast päeva, siis kas see ikka kehtib veel, et meie rahvas vajab kirikut rohkem kui kunagi varem?
Jah, kindlasti vajab, kuigi paljud ei saa sellest veel aru. See on nagu kurb, aga kui on raskemad ajad tulemas, nagu juhtus 90-ndatel alguses, kus teadmatus oli ees, et mis saab ja siis oli kirik ainus kants, kes võttis kõik vastu, meil Raplas oli, kui praegu on niimoodi 40-60 leerilast, siis oli 470 leerilast ühes aastas. Ja see kestis 3 aasta jooksul. Kui on raskemad ajad tulemas, siis rahvas tuleb kiriku juurde, sest see on ainus asi, mis on siin läbi sajandite kestnud.
peapiiskop tsiteeris 100 aasta tagust ajalehte ja seal oli nii toredasti kirjas, et võhikuid oli toonasel kongressil hoopis rohkem kui vaimulik, ehk ka kirikupetaid oli väga palju olnud. Ja kui ta poleks selgitanud, mis need võhikud toonases kontekstis siis tähendasid, ehk et tänase päeva järgi ilmikuid, siis võib-olla olekski jäänud väga suur küsimärk kõikide kuulajate kõrvu, aga ka täna me vaatame, palju vaimulike on koos, aga on väga suur vägi neid inimesi, kes kogudustes tööd teevad vabatahtlikult. Nii ka teie, Raivo Erm, te olete Rapla koguduse juhatuse esimees. Kas juhatuse esimees on hea õpetaja jaoks nagu tagala või on ta selline inimene, kes on eesliinil, et õpetaja just nimelt tema tuules saaks tegeleda nende asjadega, mis on õpetaja kohus? Kuulutada, teha vaimulikku tööd. Mis te arvate?
Noh, meie peame tagama, et õpetaja saaks kõik oma mõtted ja kogu selle karjaga hakkama ja ta saaks hästi hakkama ja kõik need tegevused, mis on vajalikud, need ellu viima. Seda peab nüüd koguduse juhatuse esimees koos juhatuse ja nõukoguga tagama. Et see on äärmiselt vajalik ja eelkõige on siin omavaheline koostöö ja koostöö ja mõistmine, kui seda ei ole, on väga raske mõlemal poolel.
Õpetaja Mihkel Kukk teenib Rapla kogudust juba hulka aega, aga kas teil oma ametis on olnud võimalus töötada ka mõne teise vaimuliku kõrval? Kui pikk teie staaž on?
Oi, kuskil 2000. Aasta alguses tulin mina kiriku juurde ja mina olen selle sama buumiga tulnud laps 90. Aastate algul, kuigi minu vanaisa oli ise kirikuõpetaja, ta oli Peterburi Jaani kiriku viimane kirikuõpetaja. Ta seal teenistust ei saanudki pidada, vaid ta valiti ära ja kohe viidi minema. Saatus on oma keerkäigud.
Siin eespool ma kõnelesin ühe teie kolleegiga, juurukoguduse juhatuse esimehe Joel Põlluga ja tema on Hillar Põllupoeg. Kas ma nüüd võin siit järeldada seda, et need inimesed, kes ustavalt vabatahtlikult ka siis juhatuse esimeestena või nõukogudes tööd teevad, et nende juured on kõigil kusagil kirikus?
Minu vanaema oli küll usuga üsna tihedalt seotud nii vennaste kogudusega kui Rapla kogudusega, kui ta Siberist tagasi tuli. Aga minu esivanemad, kuna nad olid Venemalt tulnud siia, siis oli neil see Stalini kord oma jäljed jätnud. Me sellel teemal ei rääkinud, vanaema võttis mind kirikusse ja surnuaeda kaasa ja igal pool, aga ega ma ei niisugust perekondliku niisugust traditsiooni kasvatust mulle ei olnud ja eks ma sattusin ka kirikusse üsna juhuslikult ja leerigi juhuslikult. Naine nõudis.
Küll oli tore, et naine nõudis.
Ja pärast ma hakkasin alles selle üle mõtlema, et mul vanaisa oli ju kirikuõpetaja. Noh, nii see elu on läinud, et algul komsomolis ja pärast kirikus, aga midagi pole teha.
No see on see meie põlvkonna mure, sest need juured ikkagi oskas see nõukogude valitsus nii korralikult läbi raiuda. Ma ei osanudki selle peale nii mõelda enne, kui nüüd kuulates Ants Toomingat, kes on Villem Reimani kolleegi, mis väga palju tööd teinud koos aatekaaslastega, et Reimani tekstid avalikus ette jõuaksid ja Villem Reiman nagu oleks ajalas kogu aeg olemas olnud, aga vaadake nõukogude ajal koolis me ikkagi ei kuulnud temast, me ei teadnud midagi tema kirjutistest. Ühesõnaga see eelne vajastu oskas need kristlikud juured siin Eestimaal tõsiselt läbi raiuda.
Aga nagu elu näitab, ikka jõutakse sinna, kuhu vaja, kus on kas või geenidega kaasa antud, sa ikka jõuad sinna, kus su elutee läheb. Ja minul on ta paraku niimoodi läinud, et nüüd ma olen juba, ja varsti saab 20 aastat kiriku juures.
Aga kas siis oli ka eelnev vaimulik tee kõrval või olete Mihkel Kukke kõrval kogu aeg olnud?
Mihkel Kukk rääkis mind ära ja. ja kuna oli tol ajal oli vaja värsket verd kirikusse tuua, siis Mihkel tuli juurde ja et kas me oleks nõus tulema juhatusse ja siis tasapisi seal, aga süvenes ja süvenes, süvenes ja nüüd olen ma kas 15 aastat juhatuse esimees või no üle 10 igatahes.
See on tore, et juhatuse esimehed on hakanud ka kord aastas koos käima, et vastastikku saate siis vähemasti oma probleeme jagada ja võibolla kellegil on tagataskus nii head lahendused, et siis on võimalik seda kolleegidele jagada. Mina vaatasin ka neid juhatuse esimehe ja tundub, et see ongi selline keskealine generatsioon. No aga kõik ei ole mehed, naisi ustavaid on ka, aga ikkagi, kuidas noorema rahvaga lood on? Ei taheta sellist lisakoormust, ei taheta sellist lihtsalt aitäh eest tehtavat tööd, mille eest ise tuleb peale maksta.
Ei tea, see oleneb inimesest, kui tal on sees ettevõtlikus, kui tal on sees teha tahtmine, siis see peab ju kuskilt välja lööma. Kas see on siis ettevõtluses, kirikus või kultuuris või mida iganes tehakse asju ja see toob kiriku juurde ka mujale ja see sõelub välja terad sõkaldest, sest kõik ei ole aktiivsed mitte kunagi ja ei saa kunagi ka olema, aga igal juhul need inimesed tulevad, need on vähe, aga nad ei kao ka mitte kunagi ära. Et siin see mure võibolla ei olegi nii suur. Küll me läheme edasi ja küll me saame oma asjadega hakkama, sest noh, 100 aastat on saadud, enne seda ka veel, eks ole, ja kogu aeg räägitakse ju, et noh, see on igand ja mida iganes, aga ta on ju ainus eetikakoodeks, mis meil on ju. Siit lähtub kõik ja nagu peapiiskop ütles, et meie haridussüsteem ei taga seda just seda eetilist poolt, mis on igale inimesele elualust.
Kuidas te tunnetate seda kaasvastutuse teemast? Peapiiskop pani nagu meile ristiinimestele südamele, et kirik on selles ühiskonnas, mida me nimetame sekulaarseks, küll mitte ja rangelt ilmalikuks, nagu oli presidendi üks viimase aja niisugune suur möödalaskmine. Et kuidas te näete seda kaasvastutuse küsimust, et kuidas me kiriku rahvana selles ühiskonnas nende aadete ja kogu selle positiivsema poole ja headuse ja kõikide nende kategooriatega, kuidas me saame vastutada või mida me selleks peame tegema?
Minu meelest peaks seda vastutust võtma niimoodi, et meil on kõigil rõõmus meel, me täidame oma kohustusi, teeme rohkem natukene kui vaja, mitte sedasi, et me võtame sedale vastutuse endale kukile ja hakkame vaikselt maa sisse vajuma. See on nii suur vastutus. Vastupidi, mina ütlen, et tööd tuleb teha ja mitte vastutus, sest asi ei ole ise eneses, vaid see tuleb rõõmuga vastu võtta ja ära teha ja siis me nii vastutame kui teeme ühes koos ja see ei ole maailma lõpp.
Ega
suur ületamatu kohustus.
Raivo Erm, kas ma saan teist õigesti aru, kui te räägite, et tööd tuleb teha ja rõõmuga, siis see ei tähenda ainult kirikus tehtavad tööd, see ei tähenda ainult kirikutööd, see tähendab ikkagi maa soolaks olemis selles mõttes, et ka me kohtadel oma ametites, oma töökollektiivides, naabruses oleksime rõõmsad inimesed, risti inimesed ja et sära paistaks meie olemusest ja meie silmadest.
Selge see, sellepärast kogukond on üks, tähendab, ei ole meil kuskil kriipsu vahele tõmmatud, et need on usklikud, need on ettevõtjad. Me ühes koos moodustamegi seda kogukonna ja kui me oleme kõik rõõmsad ja teeme ühes koos ette pandud ülesandeid, siis olemegi kõik ühes koos rõõmsad ja see vastutus hajub meie kõigi vahel ja me ei tunnegi seda tähendab. Niimoodi otseselt, mis meid maa sisse suruks.
Kes te muidu oma ametilt olete? Mis on see leivateenimise töö?
Mina töötangi praegu juba alates 2008. aastast töötan kiriku juures. Tähendab,
täisajaline töötaja,
kuna kirik haldab Rapla kalmistud, siis ma olen seal üsna seotud selle asjaga ja nii see aeg läheb. Ennem olin... Vedasin prügi.
No teie puhul me ei saa siis öelda seda, mida enamuse teie kolleegide puhul tuleb öelda, et see on vabatahtlik töö, mida tehakse muu töö kõrvalt. Raplas on siis mindud seda teed, et inimene, kes koguduse elu majandusliku poole pealt koordineerib ja sellest vastutab, see on ikkagi täisajaline koormus.
Ja selleks me tegimegi koostöös vallaga niisuguse projekti, et see hakkab vaikselt, tähendab, meil on plaan 1. juuli 2017, et antakse Rapla kalmistul üle Rapla kogudusele ja sinna suunas me praegu liigume. Et see tagab ka koguduse pideva töö ja kui küsitakse seda, et miks siis kogudus võtab endale selle peale, ma olen öelnud, et 236 aastat tagasi kogudus lõi selle kalmistu ja miks mitte siis seda nüüd tagasi võtta.
Juubeli kongressi üürike kohvipaus on ümber saamas, rahvas koguneb jälle kirikusaali, tähtsad teemad ootavad arutamist, aga Raivo Erm, kas siis see koguduse juhatuse esimees ja nõukogu liikmed ja peaksid siiski moodustama vaimuliku turvalise tagala või nad on need eesminejad, kelle tuules siis ja vaimulik saab oma kuulutustööga järgi tulla. Ja muidugi me saime aru, teil on seal väga erandlik olukord ja karta on, et ülehenud väiksemate paikade, väiksemate koguduste puhul kindlasti inimesed ütlevad, meie ei saa seda kunagi. Aga põhimõtteliselt, milline peab see koguduse juhatuse esimes olema? Kas või väikeses kogukonnast?
Noh, see on koostöö. Eelkõige on juhatuse esimees selleks, et vaimulik saaks oma kohust täita ja juhatuse esimees peab tagama kõik need vahendid, mis tal on ja kui tal ei ole, siis tuleb need muretseda.
Ühesõnaga just nimelt ühes koostöö, üks ei ole eespool teist, üks ei ole parem kui teine, üks ei tee rohkem kui teine, aga koguduse juhatuse esimehel on samasugune suur osa ja roll koguduse elu edendamisel, kui on vaimulikul.
Ja, erinevad ülesanded on, eks ole, et vaimulik on seal selge see, et tema näo järgi kujuneb see kogudus, aga juhatus ja juhatuse esimees peavad kõik selle tagama.
No küll unistaks sellest, et Eesti kirikutes tuleb see aeg, kus enamuses kogudustes on võimalus juhatuse esimees võtta täisajaga tööle, nii nagu Raivo Erm teie olete, aga jõudu teile.
Ma ei ole täiskohaga juhatuse esimees. Ma olen majandusjuhataja, kalmistu vaht ja veel 10 ametit.
Just, aga täiskohaga inimene õpetaja kõrvale, kes aitab õpetajal seda elu edasi viia, selles mõttes.
Jah. See on küll nii.
Ja palju jõudu teile.
Aitäh.
kõnelnud vaid kolme juubelikongressil osalenuga. Koguduste juhatuse esimehi kirikumuusikuid vaimulikest kõnelemata, Vaba Rahvakiriku 100. juubelil osalejaid oli ju väga palju. Kõneldes vaid kolmega neist olen ometigi veendunud, et mitte keegi nendest, täpsemalt vist mitte keegi meist, ei tee kirikutööd seetõttu, et ta ootaks tasu. Või siis pelgalt seepärast, et ta on lihtsalt unustanud teistele ütlemata, et minu aeg on ümber, nüüd on sinu kord tööd ja tegemised üle võtta. Ehkki olud ja tingimused tööks on erinevad ja see piir ei jookse mitte ainult maa- ja linnakogudusi mööda, jääb igal pool võtme sõnaks üksteise mõistmine ja inimeste vaheline koostöö. Ja ühine aru saam, et see on meie oma kirik. Me ise oleme need kirikuelu edendajad ja edasi viijad. 100 aastat tagasi astusid eelkäijad julge sammu, tegid Vaba Rahvakirikule aluse panemisega ära suure töö. Piltlikult öeldes rammisid maasse teeviidad, andsid järeltulevatele põlvedele kätte õige teeotsa. Meie kohus on igaüks oma võimete kohaselt 100 aastat tagasi alustatud jätkata. Meil on see vabadus, mille ees minejad kätte võitsid, ent ka vastutus algatatud edasi kanda. Kui palju tublisid inimesi on kirikutöös, pisukest aimu sellest andsid ehk ka äsjased juubelisündmused Tartus, kiriklike autasusid, aumärke, medaleid ja aukirju jagati kümnetele ja kümnetele. Aasta õpetajatiitliga tunnustati hooldekodu vaimuliku varasemat äksikoguduse ja tänast Palamuse koguduse hooldaja õpetajat Urmas Orast. Aasta kirikumuusikuks sai Anna Humal ning juhatuse esimeste seast tõsteti esile Madis Kütt Haapsalust. Saates kõnelnud mehed Joel Siima Põld Juurust, Raivo Erm Raplast ja Vootele Hansen Kaarli kogudusest ei ole kindlasti oma Haapsalu kolleegist mitte millegi poolest kehvemad, aga pärjatakse siiski ju ainult ühte. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak, tõin sinuni hää kuulaja hetki kiriku juubelisündmustes Tartus ja tõmbaksin nendele tänastele juttudele joone alla Heebrea kirja 12. peatüki esimese salmiga, mis võiks siis kõnetada kõiki kirikulisi töötegijaid ja ristiinimesi, see tähendab meid kõiki. Ja pühakiri ütleb nii, osundan. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pill tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Ja lülitaksin veel hetkeks mikrofoni sisse kirikusaalis, kus koori esituses kõlab juubelijumalateenistusel Nõo koguduse õpetaja Mart Jaansoni seatud kirikuhümn, Martin Lutheri loodud laul, üks kindel linn ja varjupaik.
elukuu.